Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафонах для вас працуюць Святлана Адзінец і Ліза Кучаравая. Абмяркуем наступныя тэмы.
У справе аб выбуху салюта з'явіліся новыя падазроныя, а двум расіянам прад'явілі абвінавачванне.
Статья 299, часть 2. Смысл сводится к неосторожному обращению с взрывчатыми материалами, оружием, пиротехническими средствами, повлекшие по неосторожности смерть одного и более людей.
Урсула фон дер Ляйен, новая керавніца Еўракамісіі.
Мы павінны адкрыта абмеркаваць тэму гвалту супраць жанчын. Я прапаную дадаць гвалту ў адносінах да жанчын у спіс злачынства ў ЕС.
Што адбываецца з беларускай адукацыяй і які яе лёс чакае?
То есть специальность, на которой я проходил с натыканными баллами на бюджет. Суть как бы не в этом. Суть была в том показать, что не методика новая, а методика подсчета баллов. Она абсолютно неверна.
Это и другие темы обмеркуем напереди у программы «Евразум».
«Евразум. Живи у ритме Европы».
У сераду адбылася нефармальная сустрэча Александра Лукашэнкі і Уладзіміра Пуціна на востраве Валаам. Пра што Лукашэнка і Пуцін размаўлялі, пакуль невядома. Між тым, ужо ўвечары 17 ліпеня Лукашэнка і Пуцін вернуцца ў Санкт-Петербург. 18 ліпеня там кіраўнікі дзяржаваў прымуць удзел у паседжанні 6-га форуму рэгіёнаў Беларусі і Расіі. Акрамя таго, яны правядуць двухбаковыя перамовы.
Тым часам істотнай навіной серады стала інфармацыя пра тое, што ў справе аб выбуху салюту на Дзень незалежнасці з'явіліся новыя падазраваныя, а двум расіянам прад'явілі абвінавачэнне. Тэму працягвае Алексей Карпека.
Двум грамадзянам Расіі прад'явілі абвінавачванне па справе аб выбуху салютнай установкі на 3 ліпеня, паведамілі Еўрарадыё ў амбасадзе Расійскай Федэрацыі ў Беларусі.
У том же самым, у чём абвінілі ізначальна, статья 299, часть 2. Смысл сводится к неосторожному обращению с взрывчатыми материалами, оружием, пиротехническими средствами, повлекшие по неосторожности смерть одного и более людей.
Супрацовника у российской компании «Пиророс» 25-годового Максима Сапронова и 28-годового Константина Дзянісова обвінавачваюць под частью 2 артикула 299 – парушэнне правіл абыходжання з выбуханебяспечнымі рэчывамі, якое пацягнула за сабой па неасцярожнасці смерць чалавека. Па гэтым артыкуле расіянам пагражае пазбаўленне волі на тэрмін ад 2 да 7 гадоў з пазбаўленнем права займаць пэўныя пасады або займацца пэўнай дзейнасцю. Таксама афіцыйна абвешчана, што акрамя гэтых двух расіян ёсць яшчэ два падазраваныя, але ў следчым камітэце адмовіліся ўдакладняць якую-небудзь інфармацыю пра іх.
Нет, пока тот объем, который есть, он исчерпывающий. Там по тексту никаких уточнений и дополнений не будет.
Официальный представник Министерства обороны Наталья Гаурусик так само не смогла прокомментовать, те заявляются подозреванные войсковцами белорусской армии.
Какой-то новой информации дать вам, к сожалению, не можем. Почему? Потому что ну, мы по-прежнему не являемся правообладателями информации, пока ведут следственные действия. Поэтому как-то подробнее комментировать, чем заявление Следственного комитета, мы не можем. Все комментарии, пока идет следствие, только они дают.
Повод для информации Богера Нехта, два подозреваные офицеры Минской военной комендатуры. Один из них – наместник военного коменданта, капитан Последний. Другий – командир патрульной роты, старший лейтенант Кругликов. Апошний засветился у репортаже «Минск новинный» про салют в 2019 году и у сюжете СТБ за 2018 год. Абодва мели дочинение до подрыхтовки салюту. Зараз спеціалісты Дзяржаўнага камітэта судовых экспертыз праводзяць выбухова-тэхнічную экспертызу для вызначэння прычыны і механізму развіцця выбухаў. Таксама следчы камітэт просіць відавочцаў, якія здымалі моманты выбухаў, фейерверкаў на відэа, звязацца з імі.
Не, ну, безусловно, у нас есть как бы массив данных, мы их, которые приобщен к делу. Те, которые в открытом доступе публиковались, прочее, достаточно много.
Хоць у следчага камітэта ёсць і іншыя відэа, але новыя відэа відавочцаў не перашкодзяць. Информационная служба Еврорадио.
Дякую, Алексей. Між тим, технічний директор російської компанії «Піророс» Константин Шаповалов у коментарі РІА.РУ каже, що обов'язки його супрацовників не уваходила підрихтовка снарадов до запуску салюта у білоруській столиці. У російській компанії лічать, що слідство звалює вину на російських супрацовників, заявив журналістам технічний директор російської компанії. Ми протягнемо відсочувати кримінальну справу, яка була розпочатая після вибуху салюта у Мінську. Більше інформації по темі читайте на euroradio.fm.
Еврозум. Живі у ритмі Європи.
Європейський парламент затвердив Урсулу фон дер Ляєн, былога міністра оборони Німеччини, на посаду старшині Єврокомісії. Її підтримали 383 депутати Європейського парламенту, 374 виступили супраць. Фон дер Ляєн узначаліць Єврокомісію у листопаді, коли скончаться повномоцтвы дзейнага керовніка Єврокомісії люксембуржца Жана-Клода Юнкера.
Выступаючы ў Еўрапарламенце 16 ліпеня, фон дер Ляйен распавяла пра свае планы на пасадзе кіраўніка Еўрапейскай камісіі. У прыватнасці, яна казала пра моцную эканоміку, падтрымку маладых людзей, патрэбу рэформы ў пэўных заканадаўчых актах, а таксама фон дер Ляйен паабяцала зялёны курс для Еўрапейскага саюза.
Калі мы аб'яднаныя ўнутры, ніхто не падзеліць нас звонку. Наш найбольш надзённы выклік – гэта захаваць экалогію нашай планеты. Гэта самая вялікая адказнасць і магчымасць нашага часу. Я хачу, каб да 2050-га Еўропа стала першым у свеце вуглеродна-нейтральным кантынентам.
Урсула фон дер Ляйен таксама заявіла, што будзе змагацца за правы жанчын.
We also need to talk openly about violence against women.
Так само ми повинні відкрито обмірковать тему гвалту у дочиненні до жанчин. Коли кожна п'ята потерпіла від фізичного чи сексуального гвалту у Євросоюзі і 55% жанчин стали ахвярами харасменту, це відавочна не проблема жанчин. Я пропоную додати гвалту у дочиненні до жанчин у спіс злочинства у Євросоюзу, визначених у домові.
Defined in the treaty.
Каже Урсула фон дер Ляйен, яна паведаміла, што пасада ў яе камісіі, куды ўвойдуць 28 чалавек, будуць размеркаваныя пароўну паміж жанчынамі і мужчынамі. Новы кіраўнік Еўракамісіі заручылася падтрымкай трох асноўных фракцый – хрысціянскія дэмакраты, сацыялісты і лібералы, што станоўча адаб'ецца на працаздольнасці асноўнага кіраўніцтва Еўрасаюза.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Сёлета абітурыенты здавалі цэнтралізаванае тэставанне па новай методыцы, якую, у сваю чаргу, вырашылі пратэсціраваць асобныя цікаўныя людзі і пайшлі здаваць ЦТ метадам тыку. Гэта калі варыянт адказу выбіраеш наўгад. І што цікава, усе гэтыя эксперыментатары набралі такім чынам дастаткова балаў, каб паступіць у ВНУ.
Што не так з беларускай методыкай цэнтралізаванага тэставання і з беларускай адукацыі ўвогуле? Як на сістэме беларускай адукацыі можа адбіцца ухваленае дэпутатамі закон аб адтэрміноўках? Абмяркуем гэтую тэму разам з рэпетытарам Яўгенам Лівянтам і кіраўніком праекта «Народны падручнік» Сяргеем Альшыўскім. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Добрый день, шановное господарство.
Добрый день.
Сергей, из вас, я ведаю, что, ну, по крайней мере, вы плановали, что те звестки там по ЦТ, какие вы сдали ЦТ вот этим методом тыка и отрымали пэвные там документы, зараз сегодня эти документы понесете сдавать на поступление. Отнесли?
Ну, смотрите, давайте, я буду честен, я не настолько вредный или плохой человек, чтобы лишить какого-нибудь ребенка, пусть даже не самого лучшего места, тем более бюджетного места в университете. Как ни странно, я первый свой диплом получил бесплатно, и я не имел права при прочих равных подавать на бюджет документы, если бы там я не хитрил и не воспользовался бы лазейкой. Но я все равно съездил в БНТУ, я вот только что вернулся из БНТУ, я не думал, что ад с подачи документов начнется до 3 часов. И то, что я наблюдал, вот для меня это был ад. Это нервы, это очереди, это люди, которые разговаривают, куда перепадать документы, что перенести. Но пока вот на текущий момент я еще проходил на бюджет с такими баллами. То есть, ну вот, пожалуйста. То есть, есть специальность, на которой я проходил с натыканными баллами на бюджет.
Сколько вы натыкали по китайской мове?
34. 34 по
можно
китайскому
можно было поступить?
Нихао, нихао ма. Я все, я могу уже переводить. Ну, если помните, как бы...
Вы там... можете перекладчиком с делегациями ездить.
Абсолютно верно. Ну, шутки шутками, но ребята именно так шутили, что я мог бы уже поступать, но... Ну, суть как бы не в этом. Суть была в том показать, что не методика новая, а методика подсчета баллов, она абсолютно неверна. И вот эти вот отголоски, которые там, мы на днях даже слышали о том, что фактически признали, что есть такая проблема, ее будут решать. Но про эту проблему, по крайней мере, мы с Евгением Борисовичем заявляли еще только-только, как начались разговоры про эту методику. В дистанционном репетиционном тесте, онлайн-тесте все показывали на эту проблему. И не услышать эту проблему, замолчать, ну, это был просто вызов. Поэтому вот текущий момент, результат такой. Я уверен, что найдутся специальности, куда моих баллов хватит, чтобы поступить на бюджет.
Спадар Евген, вот вы занимаетесь тем, что рыхтуете людей, которые хотят учиться, каких есть импет и тяга, как они сдали, как мага, ну, лепш подрыхтовались по своим предмете. И вот зараз отрымливается такая ситуация. Подлетки не спят, грызут гранит, как только могут, зубы все з'ять. И тут приходит вот такой вот Альшевский методом тыка, набирая, полову того, что люди выгрызли. Вот как до этого ставится?
Я уже неоднократно говорил, что от всех реформ в системе образования за последние годы, за последние лет 10, я бы сказал, страдают всегда гарантированно две категории школьников, старшеклассников. Одна категория – это дети из семей, где материально не очень хорошо, то есть, ну, вот, где средств на платное обучение не хватит, да? Это, значит, эти страдают. Сейчас объясню, почему. И вторая категория – это те, кто, как вы сказали, грызет гранит науки. Не все грызут. Но вот те, кто грызет на гранит науки, те, кто вкалывают, те, кто впахивают, вот они тоже страдают от этих реформ. Почему страдают те, кто, те молодые люди, у кого родители не в состоянии заплатить за обучение? Смотрите, в отличие от всех соседних с нами стран, всех без исключений и не соседних, у нас абитуриент может подать документы только в один вуз, а в этом вузе только на один факультет. Как правило, они могут подать не только на один факультет, а только на одну специальность. Но есть вузы, где можно на весь факультет, и там уже на несколько специальностей. А в соседних с нами странах абитуриент может подать заявление в несколько вузов, а в каждом вузе еще на несколько специальностей. То есть выбор гораздо больше. Почему новая система больно ударила вот по этим молодым людям? Дело в том, что у них нет права, у наших молодых людей, на ошибку. То есть если им не хватит баллов на ту специальность, которую они выбрали, значит, или приходите через год, или идите на платное. А у них денег на платное нет. Сейчас вот то, что пишут корреспонденты из разных СМИ, вот то, что я читал вчера, сегодня, что на специальности некоторые проходные баллы поменялись на 100 баллов. То есть всего в сумме может быть 400. А про те, кто сильнее всех, да, по ним тоже эта вступительная кампания ударила сильно, потому что раньше эти молодые люди имели запас баллов перед теми, кто ни черта не делал, достаточно высокий. Те, кто готовились к ЦТ, набирали 70, набрать 70 – это достаточно много. Не надо думать, что 70 – это легко. 70, 75, 80, 85, 90 они набирали, и у них был большой зазор от тех, кто ничего не делал, потому что те набирали 20, 25, 30, максимум 40. А теперь те, у кого много баллов, вот 70 в прошлом году и 70 в этом году, надо было решить тоже количество задач. 80 в прошлом году и 80 в этом году надо было решить приблизительно такое же количество задач. А вот те, кто в прошлом году набрали 20, они в этом году набирают 50. Те, кто 30, у них под 60. Да? Резко выросли баллы у тех, кто решает буквально несколько задач, а у них уже, то есть до 65 баллов можно было решить совершенно небольшое количество задач, и получить сразу 65 баллов. То есть разрыв резко сократился.
Господар Сергей, вот вы сказали, что еще год тому звертали увагу на то, что ну не все так добро с этой методикой подлику и так далее. Что треба, вот не прислухались, и что в уголе треба зробить? Министра адукации поменять? Ти, вот як справиться с этой системой? Ти нашему министерству адукации, всей нашей системе адукации, как бы, ну, то, что говорят специалисты, как кажут, по барабану.
Ну, мы начинали не только разговор, но мы же и вступали в переписку и готовили на самом деле даже там, условно говоря, тезис на проект петиции, указывая вот эти вот все аспекты, которые, ну, на которые как бы нужно обратить внимание, что это нехорошо и что может повлечь это за собой. Вступали в переписку. Мы находили те факты, что министерство говорило о том, что утверждена методика, хотя она не утверждена. Там есть вопросы к нормативному обеспечению введения новой методики подсчета. Там есть много чего. Что сделать? Ну, я не знаю, там, первый вопрос, наверное, осознать суть этой проблемы, не замалчивать. Ну, вот я каждый тезис, который, контраргумент, который приводит Минобр, я его могу разбить их же статистикой, которую, слава богу, мы в этом году получили за, там, начиная с 14, 15, 16, 17, 18 годы. Пусть некоторые в меньшем объеме, но я могу их аргументы разбить, признать, осознать, понять вообще цель. Ну, я не могу сказать, что нужно сделать, потому что я не могу понять, какова цель у сотрудников Министерства образования, когда они вводят такие реформы. Я точно знаю, что нас читают, что после этих публикаций, выступлений проводятся разборы полетов. Вот ругали, например, за то, что я в очередной раз указал на ту проблему, что 91% семиклассников в 17-18 учебном году, восьмиклассников, но результат по 7 классу делали диагностику, не понимает смысла математических задач. И вы хотите сказать, что сейчас плюс 50. То есть я просто не понимаю, что они хотят, какова цель. Но они, по крайней мере, слышат нас и какие-то, ну, отговорки просто придумывают.
Господин Евген, я ведаю, вы служили у советской еще армии. Я ведаю, что вы за то, как люди служили, не косили от армии. У этой ситуации, вот какая ваша позиция?
Я не готов давать никому советы. То, что я служил, не означает, что раз я служил, все должны служить. Поэтому я не жалею о том, что я служил. Для меня лично это было полезно. Было много тяжелого, было много для меня негативного, но для меня это было полезно. Но я не возьму на себя смелость сказать, ребята, вы все должны отслужить. Да? Значит, вот давайте я буду точнее формулировать. Теперь по поводу вообще вот этого закона. Во-первых, мне кажется, что Министерство образования, Министерство обороны, лоббируя или продвигая этот закон, уподобилось Министерству образования. Вот у меня учительница белорусского языка, у нее была любимая присказка. Когда мы что-то делали, она говорила «хутенько ать два». Вот мне кажется, что вот этот закон был принят по принципу, по которому работает родное Министерство образования, «хутенько ать два». Он сделан был плохо. Он сделан был быстро, некачественно, неправильно. Продумано, и именно поэтому он вызвал вот такую реакцию. И именно поэтому, как я надеюсь, президент до сих пор его не подписал, и когда этот закон приняли, я у себя в Фейсбуке написал, что я думаю, что президент не подпишет. И я пока придерживаюсь той же точки зрения, что я написал в день принятия закона, что я думаю, что не подпишет.
Рэпетытор Яўген Лівянт, кіраўнік праекта «Народны падручнік» Сяргей Альшэўскі абмяркоўвалі ў нашай студыі хібы беларускай методыкі цэнтралізаванага тэставання і закранулі тэму закона аб адтэрміноўках.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Карыстальнікі сацыяльных сетак апошнія некалькі дзён, нават калі яны маладыя, рэзка пасталелі на гадоў 40. За гэтым крыецца мабільнае прыкладанне «FaceApp».
Стягнуть и усталявать прикладание вельми легко, як и подписать политику приватности. Але у СМИ активно обмерковывается небеспека подобных программ. Протяг тему в материале от Марии Вайтович.
Другі тыдзень запар карыстальнікі сасетак забаўляюцца з праграмкай пасталення ў FaceApp. Перапрацаваныя здымкі з выявамі твару знакамітых ды звычайных людзей ператварылі фрэнд-стужку ў дом састарэлых. Менавіта так над з'явай жартуюць у каментарах. Але дарэмна думаць, што такія праграмкі ствараюцца толькі дзеля нашай забавы, калі нават спецыяліст па інфармацыйнай бяспецы Ілля Петравец кажа, што ўсталёўваць праграму на свой дэвайс яму забараняе
релігія.
Наколькі мені відомо, програма FaceApp працює таким чином, що необхідно туди загрузити уже готовий здимок або дати доступ до камери, яка дозволить зробити його внутрі програми. Як по мені, саме неприємне заключається у тим, що ми не ведаємо, що далі з гэтымі здымкамі будзе адбывацца і як яны будуць выкарыстаны. Не выключана, што яны трапляюць у нейкую агульную базу, з дапамогай якой нас можна будзе ідэнтыфікаваць у будучыні. Таму што мы з вялікай долей верагоднасці, калі дажывем, будзем выглядаць менавіта так, як на гэтых апрацаваных фотаздымках. Там працуюць якасныя алгарытмы, якія з кожным годам паляпшаюцца.
Іля прыгадвае скандал з брытанскай кампаніяй Cambridge Analytica, якую ў 2018 годзе абвінавацілі ў тым, што яна ўмешвалася ў выбары па ўсім свеце, маніпулюючы выбарчыкамі, крадучы ў соцсетках іх персанальныя дадзеныя. Адбылося гэта так. Кампанія заключыла пагадненне з фірмай выкладчыка факультэта псіхалогіі Кембрыджскага універсітэта Алекса Когана, выхадца з былога СССР. Той распрацаваў праграму, з дапамогай якой апытваў людзей у Фейсбук. Мабільная прылада атрымлівала дазвол ад карыстальнікаў на выкарыстанне іх асабістых дадзеных і ў дадатак збірала дадзеныя пра іх сяброў.
Калі б мы давалі такі доступ да свайго аккаунта FaceApp, я думаю, што праграма сабрала б занадта шмат нашых фотаздымкаў. Даведалася б, напрыклад, з кім і дзе мы тут тусуемся, як гэта Facebook па факту і ведае. Тэхналогіі распазнавання твараў, як мы бачым па гэтай праграме, пайшлі вельмі далёка. Мая ідэя заключаецца ў тым, што кожны сам для сябе павінен вырашыць, ці гатовы ён выкідваць такія свае фотаздымкі ў інтэрнэт, якія калі-небудзь, магчыма, будуць выкарыстаныя супраць яго.
Ілля нагадвае, што нават калі мы ставім сабе ліхтарак, то праграме не варта даваць дазвол на выкарыстанне тэлефоннай кнігі, званкоў ды файлаў на дэвайсе. Калі гэта FaceApp, то ён патрабуе доступ да файлаў на прыладзе, каб загрузіць ужо існуючыя фотаздымкі. Таксама FaceApp просіць доступ да камеры, бо інакш унутры праграмы не атрымаецца зрабіць фото для апрацоўкі. Але якім чынам па факце праграма будзе юзаць гэты доступ, спецыялісту пакуль сказаць складана. Па яго словах, патрэбныя даследаванні з выкарыстаннем лабараторнага дэвайса і маніторынг працэсаў, якія на ім адбываюцца. Сітуацыю каментуе юрыст у сферы лічбавых правоў Алексей Казлюк.
FaceApp это абсалютна праект расійскага праграміста. Я не ведаю, ці выкупалі пасля гэтага яго. Ну, там карацей на іх сайце увогуле няма дакладнай, ну, напрыклад, той же privacy policy, да, якая павінна табе даваць інфармацыю пра тое, каму ты аддаеш дадзеныя. Там няма згадкі вось хто валодае гэтымі дадзенымі, калі ты іх перадаеш. Ці гэта як бы вялікая праблема?
Гэту інфармацыю карыстальнікі павінны ведаць, кажа юрыст. Там указан некі каліфарнійскі офіс, адрас уласнага распрацоўшчыка. Пра трансгранічную перадачу дадзеных там зусім нічога не гаворыцца, хоць распрацоўка ў любым выпадку адбываецца не ў Каліфорніі. Атрымоўваецца, што калі раптам нешта здарыцца, будзе вельмі складана нешта прад'явіць. Алексей тлумачыць, што сервісы типу FaceApp працуюць з нейрасеткамі і ствараюцца, каб адпрацаваць сістэму распазнавання і мадыфікацыі твараў. Па яго словах, гэта можна выкарыстоўваць у розных індустрыях. Таму сітуацыя такая: спачатку распрацоўваецца тэхналогія, пасля яе прадаюць. У якасці прыклада юрыст узгадвае беларускую праграму Маскарад, якая змяняла твары на маскі. Па яго меркаванню, Facebook набыў яе, каб распрацоўваць уласныя сервісы і іх манетызаваць.
Тое самае з гэтай штукай. Гэта асаблівасць усіх гэтых нейронных сетачак у тым, яны вучацца на дадзеных. У Еўрапейскім саюзе і ў Штатах ёсць дастаткова пэўнае рэгуляванне таго, якія мы карцінкі можам браць для апрацоўкі, якія не можам. І такім стартапам ім дастаткова цяжка браць вось гэтую сырую, сырыя дадзеныя для таго, каб, ну, трэніраваць свае алгарытмы. А тут мы фактычна самі даем гэтыя сырыя дадзеныя, каб гэты алгарытм тренировался.
Трэба зразумець, што ўсе карцінкі, якія мы загружаем, пасля нікуды не выдаляюцца. Яны застаюцца ў гэтай базе дадзеных, і на іх аснове гэтыя алгарытмы паляпшаюцца. Галоўнае пытанне, што будзе з дадзенымі, калі тэхналогію прададуць, і хутчэй за ўсё з гэтай базай. Але што рабіць? рабіць, калі вы ўжо карысталіся праграмамі тыпу FaceApp і зараз запараноілі. Па словах Алексея, у ідэальным свеце карыстальнікі заўсёды маюць права звярнуцца да распрацоўшчыкаў, каб тыя выдалілі з базы персанальную інфармацыю. Звычайна, калі прыходзіць адказ, што яна выдалена, то гэта сапраўды так. У ЕС, калі стартап правяраюць і аказваецца, што распрацоўшчыкі падманулі, іх могуць пакараць штрафам да 20 мільёнаў еўра. Таксама могуць быць праблемы падчас продажу праграмы, калі вызначыцца, што яна мае базу дадзеных, на якую няма згоды ад карыстальнікаў. Юрыст папярэджвае.
Калі казаць пра гэты неідэальны свет, у якім мы жывем, а вось менавіта стартап з незразумелымі каліфарнійска-расійскімі каранямі, то ніяк ты не праверыш. І можна карыстацца на сваю рызыку.
Да гэтага часу ў Беларусі няма закону, які б кантраляваў адносіны ў інтэрнэце, у тым ліку на згоду ці забарону апрацоўкі нашых персанальных дадзеных. Пакуль іх больш-менш абараняюць агульны рэгламент абароны персанальных дадзеных ЕС, законы суседніх дзяржаў, а таксама палітыкі прыватнасці буйных глабальных сервісаў. У чэрвені на першым чытанні дэпутаты прынялі закон аб персанальных дадзеных. Калі яго ўсваліць у другім чытанні, праз год ён можа ўступіць у сілу, што дапаможа беларускім карыстальнікам сервісаў абараняць свае правы на мясцовым узроўні. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
Дзякуй, Марыя. Цікава, што яшчэ на пачатку года ўпраўленне па раскрыцці злачынства ў сферы высокіх тэхналогій МУС звяртала ўвагу, што беларусы дагэтуль не разумеюць важнасць інфармацыйнай бяспекі ў інтэрнэце.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў, падрабязнасці ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны «Шоу-біза» і я, Міха Селін. Серіал «Гульня тронаў» быў намінаваны на тэлепрэмію «Эмі» ў 32 катэгорыях. Гэта рэкорд за ўсю гісторыю прэміі. Фільм быў намінаваны ў катэгорыі «Лепшы драматычны серіал». Кіта Хэрінгтона вылучылі на лепшую мужчынскую ролю ў драматычным серіяле. Эмілію Кларк – за лепшую жаночую ролю. У катэгорыі «Лепшая актрыса другого плана» вылучаныя Ліна Хідзі, Мэйлс Вільямс, Гвендалін Крысці і Сафі Тэрнер. Сярод мужчынаў-актораў за ролі другого плану намінаваныя Альфі Аллен, Пітер Джынклейдж і Мікалай Костер-Вальдау. Другое месца па колькасці намінацый заняў серіал «Дзіўная місіс Мэйзел» – 20 катэгорыяў. У 19 намінацыях вылучаны міні-серіал «Чарнобыль». Урачэнне прэміі адбудзецца 22 верасня. Chance the Rapper абвесціў дату выхада свайго дэбютнага альбома. У інтэрв'ю Джиммі Феллону ў Tonight Show 26-гадовы рэпер паведаміў, што кружэлка будзе называцца «The Big Day» і пабачыць свет ужо 26 ліпеня. «Гэта будзе мой першы камерцыйны альбом», – прызнаўся музыкам. «Усе мае мікстэйпы я выкладаў бясплатна». Ён таксама прадэманстраваў вядучаму, як будзе выглядаць вокладка і сам дыск. Гэта празрысты CD, упрыгожаны серабрыстымі бліскаўкамі. Усяго Chance the Rapper выпусціў 4 мікстэйпы, самым паспяховым з якіх стаў альбом Coloring Book, які выйшаў у 2016 годзе і заняў 8 месца ў чартах Billboard, ды прынёс рэперу Грэмі. У горадзе Кілкені прайшоў канцэрт, на якім упершыню за 25 гадоў на адной сцэне выступілі Боб Дылан і Ніл Янг. Яны праспявалі разам песню «Will the Circle Be Unbroken». У апошні раз артысты выступалі сумесна яшчэ ў 1994 годзе на канцэрце ў Нью-Йорку. Цяпер Боб Дылан і Ніл Янг выканалі разам традыцыйны ірландскі гімн. Нягледзячы на тое, што песня знаходзіцца ў рэпертуары Боба Дылана яшчэ з 1960-х гадоў, у апошні раз ён спяваў яе ў 1967 годзе. У сеціве з'явіліся першыя кадры з будучага 4-га сезону анімацыйнага серыяла «Рык і Морці», які павінен выйсці ў лістападзе 2019 года. Фота апублікаваў часопіс «Entertainment Weekly». На адным з кадраў рык паказаны на невядомай планеце, на другім – у асяроддзі кракадзілаў-робатаў. «Рык і Морці» выходзіць на канале Cartoon Network з 2013 года. Мультсерыял распавядае пра прыгоды вар'ята-навукоўца Рыка Санчэса, які падарожнічае па самых розных кутках сусвету разам са сваім сціплым і няўдачлівым пляменнікам Морці. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» завершана. Цягам апошняй гадзіны для вас пры мікрафонах працавалі Ліза Кучаравая.
Ды Святлана Адзінец. Пачуемся.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».